Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'sha oldingi tuzilim, oldingi rejim yaratib ketgan o'sha mexanizmlar hamon ishlatilmoqda. Islohotlar og'zi kerak ishda bo'lyapti. Qonuniy jihatdan mana bu haligi moddalar deportilgan joylari yo'q. Hamma narsa hozir biz qaysidir bir yakka shaxsning o'sha davlat va davlat bo'lmasa turgan amaldorlarning o'sha shaxsiy irodasi bilan amalga oshirilgan ishda hozir.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tanqidiy chiqishi uchun 10 kunlik qamoq jazosini o'tayotgan bloger Nodirbek Hojimatovning ishi O'zbekistonda faollashgan blogerlar uchun xavotirli ishora. Ammo mahalliy matbuot ham, blogerlar ham Hojimatov ishiga befarq qolishayotgani bu ishorani yanada tashvishli qilishi aytilmoqda. Yaqinda markazi Vashingtonda bo'lgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qamoqdagi blogerni zudlik bilan ozod qilish talab qilingan bayonot bilan chiqdi.
Bosimlar, tazyiqlar boshlanishi ortidan ertaga menga ham shunaqangi bir tazyiq, menga ham bosim bo'lishi mumkin degan bir qanaqangidir xavfsirash bormikin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nodirbek Hojimatov o'zbek matbuoti blogerlar hayotida boshlangan nisbiy erkinliklar davrida ma'muriy qamoq jazosiga loyiq ko'rilayotgan navbatdagi faollardan biri. Bungacha turli ijtimoiy muammolarni ko'targan, diniy mavzuni faol yoritgan bir guruh blogerlar 10 kundan 15 kungacha bo'lgan muddatda qamoq jazosini o'tab chiqishgan edi. Bu blogerlarning aksariyati hokimiyat vakiliga to'sqinlik qilish kabi asl mohiyatdan uzoq mavhum ayblar bilan jazoga tortilgan bo'lsa, Hojimatov misolida da'vogar ham, ayblovlar ham aniq. Andijonlik bloger prezident Mirziyoyev mustaqillik bayrami munosabati bilan tabriklagan hokimlarni tanqidga olgani, aynan jamoatchilikda haqoratlari va ko'z bo'yamachiligi bilan tanilgan bu hokimlarning mukofotga loyiq emasligi haqida yozishi ortidan hibsga olingan. Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyat hokimi, sodiq xizmatlari uchun mukofoti bilan taqdirlangan Shahrixon tuman hokimi vakillari blogerga nisbatan shaxs qadr-qimmatini kamsitish, haqorat qilish da'vosi bilan chiqishgan. Hojimatov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat shaklida yozgan o'z chiqishida mukofotlangan hokimlar aholini so'kishi, zo'rlik ishlatishi bilan tanilganiga, ular faoliyati mukofotga emas, taftish o'tkazishga, javobgarlikka loyiqligi haqida yozadi. 12 sentyabr kuni 10 kunlik qamoqqa tashlangan bloger taqdiri mahalliy matbuotda, blogerlar doirasida ham muhokama qilinayotgani kuzatilmaydi. Ammo xalqaro tashkilotlar blogerning hibs qilinishiga befarq emas. AQShda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bloger Hojimatov zudlik bilan ozod etilishi lozimligi haqida tarqatgan bayonotida. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati so'z erkinligi huquqini yaxshilash uchun ma'lum qadamlar qo'yganini, ammo blogerni qamoqqa tashlanishi bu huquqdan foydalanish amaliyotda xatarli qolayotganiga ishora ekanligini ta'kidlaydi. Abbos Asad ijtimoiy muammolarga doir chiqishlari uchun shu kabi bosimlarga uchragan o'zbekistonlik blogerlardan biri. U mamlakatda yana bir bloger tayziqqa tushgani, bu esa jamoatchilik, jumladan matbuot diqqatidan ham chetda qolayotganini ko'pchilikni qo'rquv hissi hali tark etmagani bilan ham izohlaydi.
Qanaqangidir bu xulosa qilishlik uchun bir qanaqangidir fikrlarni eshitish kerakdir, hech kimda o'zi bir fikran yo'q, nima ham yo'q. Nimaga bunday bo'lyapti? O'sha o'zimizning eski o'zbekchilik mentaliteti nima qilyaptimi? Har holda yana boshqatdan shunaqangi bosimlar, tashviqlar boshlanishi, ortidan ertaga menga ham shunaqangi bir tazyiq, menga ham bosim bo'lishi mumkin degan bir qanaqangidir xavfsirash bormikin? Bu ish borasida nima deydi bir yetarli darajada ma'lumotlar yo'q, nima deydi, xolis ma'lumot yo'q, faqat bir tomonlama nima yetarli bo'lmasa kerak deb o'ylayapmanda. Endi kichkina jabrlanuvchi sifatida o'sha viloyat Shahrixon tuman hokimi shaxsan shu blogerni ustidan, demak, ariza o'zi bergan, demak, ma'muriy bayonnoma tuzilgan bo'lish kerak ekan deb chiqyapman, xulosaga kelyapman
degan fikrda Abbos Asad. Nodirbek Hojimatov davlat mukofotiga noloyiq deb sanagan hokimlardan biri, Mehnat shuhrati ordeni sohibi Shuhrat Abdurahmonov Prezident Mirziyoyevning Andijonga tashrifi munosabati bilan uyushtirilgan ko'z bo'yamachilik, xususan uysiz ayollarga uy berilishi, so'ng bu uylarni ulardan yana tortib olinishiga doir majoro bilan tanilgan. Ta'kidlash joiz, Mustaqillik bayrami munosabati bilan davlat mukofoti bilan taqdirlangan hokimlarning aksariyati zo'ravonlik, haqoratlar ishlatishi bilan tanilgan amaldorlar ekanligi jamoatchilikda ancha munozarali kutib olingan edi. Bloger Abbos Asadga ko'ra, o'zbek matbuotidagi bugungi o'zgarishlar, jumladan nisbiy uyg'onishlar ham hamon xavotirdan xoli emas, chunki bu o'zgarishlar qonunchilikka emas, ma'lum bir amaldorning irodasiga bog'liq qolmoqda.
O'sha oldingi tuzilim, oldingi rejim yaratib ketgan o'sha haligi mexanizmlar hamon ishlab kelmoqda. Islohotlar og'zi kerakishda bo'lyapti. Qonuniy jihatdan mana bu haligi moddalar bekor qilingan joylari yo'q. Hamma narsa hozir bir qaysidir bir yakka shaxsning, o'sha davlat nimasida turgan amaldorlarning o'sha shaxsiy irodasi bilan amalga oshirayotgan ishda hozir. O'sha rahbar odamning o'sha irodasi bilan bo'layotgan ishlar. Qonunga asoslanib bir ishlar amalga oshmayapti. O'sha hech qanaqangi o'zgarishlar bo'layotgan o'zgarishlar qonunga asosan emas, aynan o'sha rahbar shaxsining o'sha o'zining o'sha irodasiga tayanib bo'ladi-da, irodasiga. O'sha nima qilgan o'sha rahbar odam bitta xil bularga tegmanglar, bu bunaqa emas, bunaqa emas degandan keyin o'sha ishlar bo'lyapti. Lekin qonuniy asos hozirgi o'sha qonuniy asos bo'lishiga qaramasdan shu narsani amal qilmaslik, bekor qilishlik bizga juda oson. Hamma narsa ertaga rahbar o'sha birinchi rahbar yoki o'sha rahbar o'zgarib ketib turib nima beradigan bo'lsa, o'sha odamni shaxsiy irodasiga qarab turib, o'shani xohish istagiga qarab turib ishlar o'zgarib ketishi mumkin, chappasiga o'zgarib ketishi mumkin
deydi Abbos Asad. O'zbekistondagi mavjud qonunchilik, jumladan matbuot va so'z erkinligi sohasi ham hamisha, hatto turg'unlik davrida ham demokratik tamoyillarni o'zida aks ettirgan. Ammo bu qonunlar uzoq yillar amaliyotdan chetda qolgani davlat idoralarining qonunga emas, buyruqqa, rejim xususiyatiga tayanib ishlashi ko'nikmaga aylangan. Bugun Prezident Mirziyoyev nomi bilan bog'lanayotgan islohotlarning ko'pchiligi avval qonunchilikda aks etgan, ammo amaliyotsiz qolgan o'zgarishlar sifatida qayd etiladi. Faollar bu o'zgarishlarda qonun ustuvorligi emas, ko'rsatmalar ustuvorligi tajribasi qo'llanilayotganligini xavotirli baholashyapti. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot. dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Trump ma'muriyati Xitoyning Afrikada o'sib borayotgan ta'sirini tushirish maqsadida AQShning bu qit'ada iqtisodiy faoliyatini oshirishga qaratilgan yangi tashabbusini e'lon qildi. Biroq 2,5 yildan beri faoliyat yuritayotgan Trump ma'muriyatini kuzatayotgan tahlilchilar nazarida Afrika ayni damda Oq uy uchun ustuvor yo'nalish emas. AQSh davlat kotibining Afrika masalalari bo'yicha muavini Tibor Nagining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Afrikaga do'st mamlakatdir. Biroq tashqi siyosat bilan shug'ullanuvchi ba'zi ekspertlar bunga shubha bilan qaramoqda.
Afrika tends to be
Oq uydagi aksariyat ma'muriyatlar uchun Afrika hamisha oxirgi o'rinda bo'lgan. Trampning sobiq prezident bushchalik qit'aga qiziqishi yo'q deydi Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazidan Jud Devermont. Trump ma'muriyati o'tgan yil dekabr oyida Xitoyning Afrikadagi ta'sirini tushirishga qaratilgan strategiyani e'lon qilgan edi. Bizning siyosatimiz boshqalarning Afrikadagi siyosatiga bog'liq bo'lmasligi kerak. Biz qit'ada hamkorlikni shakllantirish va kuchaytirishga urg'u berishimiz kerak, deydi AQSh Tinchlik institutidan Johnny Carson. Shundan beri strategiyaga tuzatishlar kiritilgan. Pekin unda kamroq tilga olinmoqda. 2050 yilga borib Afrika aholisi 2 baravar ko'payadi. Millionlab yoshlar bo'ladi. Barchasini ish bilan ta'minlash kerak. Agar ishli bo'lishmasa, qit'a beqarorlikka yuz tutishi, ekstremizm kuchayishi. Millionlab afrikaliklar Yevropa tomon yo'l olishi mumkin, dedi Davlat departamenti rasmiysi. Iyun oyida Tramp ma'muriyati Xalqaro taraqqiyot moliya korporatsiyasi va Yashna Afrika tashabbusiga asos soldi. Korporatsiya AQShning qashshoq va kam daromadli mamlakatlardagi sarmoyalari hajmini oshirishni, tashabbus esa Afrikada tijorat bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan Amerika kompaniyalari yuzlashayotgan to'siqlarni bartaraf etishni ko'zlaydi. Ba'zi tahlilchilar Oq uyning bu harakatlaridan qoniqmayapti. Trump ma'muriyati Afrika xavfsizlik va siyosiy beqarorlik bobida yuzlashayotgan muhim muammolarga o'ta sekin munosabat bildirmoqda, dedi Johnny Carson. AQSh birinchi xonimi Melania Trump va prezidentning qizi Ivanka Afrikaga rasmiy tashrif bilan borgan, ammo Donald Trump hozircha qit'ada bo'lmagan. AQSh harbiy dengiz kuchlariga qarashli Comfort kemasi dengizdagi kasalxona vazifasini o'taydi. Undagi harbiy tibbiy mutaxassislar mintaqa kezib tabiiy ofatlardan zarar ko'rgan mamlakatlarga yordam beradi. Yaqinda kema Kolumbiya, Ekvador, Kosta-Rika kabi davlatlarda bo'ldi. Amerika ovozi harbiy tibbiy mutaxassislar ishi bilan Trinidad va Tobagoda tanishdi. Venesueladagi siyosiy va iqtisodiy inqirozdan qochgan fuqarolarning katta qismi Karib dengizida joylashgan shu mamlakatga borgan. Comfort kemasi 5 kunlik missiyasi davomida 7000 dan ziyod venesuelalik bemorlarga xizmat ko'rsatdi.
The foremost common that we would see with
Eng ko'p uchraydigan amaliyotlarga katarakta va o't tufagini olib tashlash kabilarni misol qilish mumkin. Tanglay kasalliklarini davolaymiz, churrani joyiga qaytarish amaliyotlarini bajaramiz. Bularning barchasi tez qilinadigan jarayonlar. Odamlarga hayot sifatini bag'ishlaymiz, deydi kema qo'mondoni Patrik Amersbach. Comfort har yili Karib dengizi bo'yidagi davlatlar va Janubiy Amerikada bo'lib, tez tibbiy yordamga muhtoj, ammo undan mahrum odamlarga yordam beradi. Bu 7-chi shunday missiyadir. Kema 1000 dan ortiq odamni sig'diradi. Bemorlar profilaktik tibbiy yordam oladi, tish va ko'z ko'riklaridan o'tadi, sog'liqni saqlashga doir maslahatlar oladi. O't tufagimni oldirishga keldim. Og'riqdan qiynalayotgan edim. O'tgan oy 2 kun kasalxonada yotdim. Ammo operatsiya qilishmadi, chunki bu yerlik emasman. Ahvolimni ham og'ir emas, deyishdi, deydi kemada muolaja olgan venesuelalik Marcel Diaz. Trinidad va Tobago qonunlari hujjatsiz muhojirlarga tekin tibbiy yordam olishga imkon bermaydi. Shu sabab Comfort kemasi venesuelalik bemor migrantlarning yagona umidi edi.
Yosh bolalar va qariyalarga katta e'tibor qaratamiz. Qand kasali bor odamlar insulinga muhtoj bo'ladi, deydi harbiy shifokor polkovnik Claudia Carisales. Trinidad va Tobago sog'liqni saqlash vazirligi odamlarni kemaga chiqarishdan oldin umumiy tibbiy ko'rikdan o'tkazadi. Mintaqa bo'ylab 5 oylik missiyaga chiqqan kema noyabr oyida Virginiya shtatining Norfolk shahrida joylashgan bazasiga qaytadi.
Qo'shma Shtatlarda 300 mingdan ortiq odam vaqtinchalik himoya dasturi orqali bu mamlakatda yashamoqda. O'z yurtida urush yoki tabiiy ofat tufayli beqarorlik yuzaga kelgani sababli ularga Amerikada vaqtinchalik yashash va ishlashga ruxsat berilgan. Biroq Tramp ma'muriyati dasturni tugatish payida. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Farog'at Eshbekova. Ayalalar oilasi vaqtinchalik himoya dasturi doirasida AQShda yashayapti. 2018-yil ichki xavfsizlik vazirining bir og'iz gapi ularni sarosimaga soldi. Sobiq vazir Kirsten Nilsen o'shanda himoya dasturini tugatish kerak deb chiqqan edi. Undan asosan Salvador, Nikaragua, Gonduras va Sudan fuqarolari, ya'ni notinch yoki tabiiy ofat tufayli beqaror bo'lgan davlatlardan kelgan muhojirlar foydalanadi.
La verdad no.
Rostini aytsam, bolalarim bizning immigratsion maqomimiz haqida oxirgi 3-4 yilgacha bilishmagan. Katta qizim ham shu dasturda. U o'qishga topshirish jarayonida gap nimada ekanini tushuna boshladi, deydi Elsi Ayala. Bu oila Amerikaga 2001-yilda kelgan. O'shanda Salvador kuchli zilzilani boshdan kechirgan edi. Ota-ona vaqtinchalik himoya dasturi asosida ishlab, joylashib, 2 farzand ko'rgan.
AQShda yashayotganimizga 20 yildan oshdi. Shu zamin uyimiz bo'lib qolgan. Bolalarimiz ham vatan deb biladi.
Agar dastur tugatilsa, ular mamlakatdan haydaladi. Huquq tashkilotlari Tramp ma'muriyatini sudga bergan. Sud hujjatlarida bu oila ham ko'rsatilgan. Avgust boshida apellyatsiya sudida da'volar tinglandi.
De la administración Trump tiene un perfil conservador.
Ayol oilasining ishi Oliy sudda ko'rilishi ehtimoli katta. Yangi a'zo qo'shilishi bilan Oliy sud hozir yanada konservativ ruhda. Bu degani yutqazishimiz mumkin, biroq oxirigacha kurashishga bel bog'laganmiz.
Amerika ovozi ichki xavfsizlik vazirligidan bu ish yuzasidan izoh berishni so'radi. Davom etayotgan sud ishlari bo'yicha izoh bermaymiz, deydi rasmiylar. Amaldagi qonunga ko'ra, vaqtinchalik himoyaga kimlar haqli ekani doimiy tekshirib boriladi. Muayyan mamlakatda vaziyat o'zgarsa, ayrimlarning maqomi ham tugatiladi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
AQSh Adliya vazirligi Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi va Milliy xavfsizlik agentligi sobiq pudratchisi Edward Snowdenni kitob nashr qilgani uchun sudga berdi. Rossiyada yashayotgan Snowden qo'lyozmani avval hukumatga taqdim etish kerak edi, deya bildirmoqda vazirlik. 2013-yilda kuzatuv dasturlariga doir ma'lumotlarni fosh etgani uchun AQShda Snowdenni josuslikda ayblashgan. Uning o'zi ayblovni rad etadi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi, AQShda josuslikda ayblanib Rossiyaga qochgan Edward Snowdenning yangi kitobi rastalarda paydo bo'ldi. Amazon onlayn do'konida ham uni ingliz va nemis tillarida sotib olish mumkin.
So many books are important books.
Odatda muhim kitoblar nashr etilishidan oldin bizga bir nusxasini yuborishadi. Biroq bu kitob nusxasini berishmadi, deydi kitob do'koni xodimi Mark LaFrambois. AQSh davlat idoralari kitobni oldindan ko'zdan kechirmagan. Adliya vazirligi nashrni to'xtata olmaydi, lekin Snowden sotuvdan foyda ko'rmasligi kerak. Snowdenga ko'ra, kitobdagi faktlar hammaga ma'lum va ko'p muhokama qilingan. Nashriyotchi ham sud qog'ozlarida qayd etilib, undan Snowdenga pul o'tkazmaslik so'ralmoqda. Rasmiylarning aytishicha, sobiq xodim Markaziy razvedka boshqarmasi va Milliy xavfsizlik agentligi bilan imzolagan shartnomalariga zid ish tutgan. Edward Snowden bu ayblovlarga shunday javob beradi. Maxfiylik shartnomasi bor va shu bilan birga konstitutsiyani himoya qilishga ont ichganmiz. Bizdan himoya qilish so'ralayotgan sir shuki, hukumat konstitutsiyani oyoq osti qilyapti, deydi Snowden. Uning butun dunyo bo'ylab tarafdorlari bor. Snowdenni ular hukumatning qora ishlarini fosh etgan qahramon deb bilishadi.
Honors Edward Snowden.
AQSh va Yevropada asoslangan tashkilotlar Edward Snowdenni jasorat, so'z erkinligi, inson huquqlari va demokratik tamoyillarni himoya qilish bo'yicha mukofotlar bilan taqdirlagan. Biroq uni xoin va qonunbuzar deb ataydiganlar ham ko'p. AQShda u davlat mulkini o'g'irlash hamda josuslik to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblanadi. Sobiq prezident Barak Obama hatto Snowdenni vataniga qaytib, sud oldida javob berishga, o'zini himoya qilishga chaqirgan edi.
If in fact he believes that what he did was right, then
agar qilgan ishini to'g'ri deb bilsa, har qanday amerikalik singari advokati bilan sudga borsin, aybsizligini isbotlasin degan edi Obama. Yaqinda CBS telekanali bilan suhbatda Edward Snowden sud adolatli va ochiq bo'lishi ta'minlansa, AQShga qaytishini aytdi. Lekin deydi u, AQSh hukumati uni maxsus qoidalar asosida yopiq holda sudlamoqchi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Prezident Donald Trump qayta saylanish kampaniyasini AQSh iqtisodiyotining gullab yashnayotgani haqidagi da'vo asosiga qurmoqda. O'sish sekinlashayotgani haqidagi xavotirlarga qaramay, prezident iqtisodiyot kuchli ekanini aytib, soliqlar va kredit foizlarini yana kamaytirish lozimligini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. So'rovlarga ko'ra, aksariyat amerikaliklar iqtisodiyotdan rozi va bu prezident Trumpga qo'l kelyapti.
The strongest economy.
Hozir ehtimol mamlakatimiz tarixidagi eng kuchli iqtisodiyotga egamiz, deydi prezident. Ammo o'sish sekinlashayotgani haqida xavotirlar bor.
During the election he was always talking about 3-5% growth. We're not going to hit that at all. I would be surprised if the
saylov paytida u doim 3-5% o'sish haqida gapirgan. Biz umuman bunga erisha olmaymiz. 2020-yil iqtisodiy o'sish 2%dan oshsa, bundan ajablanaman, deydi tadqiqotchi William Hogland. Trump bunda matbuotni ayblaydi. Unga ko'ra, jurnalistlar uning yiqilishidan manfaatdor.
And where the media is trying to beg in, oh, they want a recession so badly. Oh.
Ular iqtisodiy turg'unlik bo'lishini juda xohlashyapti, deydi Trump. Kuzatuvchilarga ko'ra, shu yo'l bilan prezident aybni o'zidan soqit qilmoqchi.
When the economy is struggling, people tend to blame the incumbent administration for those problems and that makes them more
agar iqtisodiy ahvol yomonlashsa odamlar amaldagi ma'muriyatni ayblaydi. Natijada ular o'zgarish xohlaydi, yaxshi tomonga o'zgarish umidi bilan boshqa partiya yetakchilarini saylaydi, deydi Emory universiteti tadqiqotchisi Andra Gillespie. Trump Markaziy bankdan foizlarni nolga va hatto undan quyiga tushirishni so'ragan. Shu yo'l bilan federal hukumat qayta moliyalash xarajatini kamaytirishi mumkin. Prezidentga ko'ra, AQSh qarzni boshqa davlatlarga qaraganda yuqori foizda to'lashi adolatdan emas. Yevropaliklar o'tgan hafta moliyalash stavkasini -0.5%ga tushirdi.
Today's decisions were taken in response to the continued shortfall of inflation.
Bugungi qaror doimiy tushib borayotgan inflyatsiyaga javoban qabul qilindi, deydi Yevropa Markaziy banki prezidenti Mario Draghi. Foiz minus bo'lsa, banklar mijozga pulini ushlab turgani uchun haq to'laydi. Tahlilchilarga ko'ra, foizning kamligi hukumatga pul tejashda yordam bo'ladi. Lekin asosiy muammo bu emas.
We promised that we would eliminate the debt. Actually, the debt has increased.
U qarzlardan qutulamiz deb va'da bergan. Aksincha, bu prezident davrida qarz keskin oshdi, deydi Hogland. Prezidentning talabiga qaramay, Markaziy bank foiz miqdorini faqat oz miqdorda kamaytirishi kutilyapti.
Political factors play absolutely no role in our process and my colleagues and I would not tolerate.
Bizning ishimizda siyosiy omillar rol o'ynamaydi. Qaror qabul qilishimizda mening yoki hamkasblarimning ishiga aralashishlariga yo'l qo'ymaymiz, deydi Markaziy bank raisi Jerome Powell. Xitoy bilan savdo urushi Amerika dehqonlari va ishlab chiqaruvchilariga ta'sir ko'rsatar ekan, Tramp yana bir bor soliqlarni kamaytirish haqida o'ylanmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30-da. yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.